Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Taryýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň çägindäki magistral ýollaryň ugrunda gözükçülük çekýän ýol polisiýa işgärleriniň dürli bahanalary arap sürücülerden para tamakin bolýandygy barada maglumatlar gowşýar. Yakında qara yollar arkalı yurdun dürlü tebetlerine siyahat edip görün havarçiyimiz, polizianın yol gözükçülük kulluğunun, yağını PYGG işgarlarının, sürücülörü temelisisinin hem regiondan regiona göre tapavutlan yandığını belliyer. Bu ağırlıkta yurdun sivtarı ulu yollarında bolyan helakçilikli, köçü yol hadithaları varada barha köp maglumat gowşýar. Havarçiyimiz Aşgabat Türkmenabat magistral yolunun takminan her 50 kilometr ağırlığında yol polisiýasynyň gözükçülük çekýändigini tinledi. PYGG işgäri ulu yolun boyundaky has çoly yerlerde, kum depelleriniň, durulgolaryň, bağlaryň dagy arkasynda bukuda gizlenip, uloglaryň gelerine garaşýar. Uzynlygy ortaça 600 kilometr bu magistral yolda uloglaryň hereketine 90 kilometr sagy tizlik ara çägi bar. Habarçymyz şäherara gatnaýan sürücülerin köpüsünün yolun ilatlı nokutların yerleşmeyen çolu yerlerinde bu çäkden asıp uloglaryny 100-120 kilometr sagy tizlikden hem sürýändiklerini gurrun berdi.
Ulu yolların uğrunda duruyan yol polisiyası hususunda tizlik çeğine geçen ulogları avlayar polisiye bu 73 sürücülük şahadatnamanın hem elden alınıp bilinecektiğini duyduruyar ve özlerine 50 ve 70 manada aralığında para verilse onda hadisani görmözlüğe salacaktığını aydiyar.
Deyip sehrara taktikçilik bilen meşgullanyan marlı sürücü havarçimize gurrun verdi. Ol PYGG işgärlerinin kesitlenen tizlik bozmadık sürücüleri hem saklap, Olorun uluglarının daşkı kesvini, medizini kutucuğundaki teristileri dağı ırtarap, para tamakin bolyandıklarını hem sözüne gusdi.
Kek aratlarda yolun uğrundaki polisiya şolvur ulağı izli izine taklayar şolpursa sürücü, yanı hem birini de pul verdim, beytmen yağdayı düşünün diyende, onda yol gözökçülük polisiyasının işgari 20 manat para hem razı olup koy veriyar.
Dip, havarçimizin sökbettesi belledi. Sol bir vaqtda habarçymyz Aşgabat Türkmenbaşy uly yolun uru boyunça hem polisiýanyň işgärlerini tinlandygyny, emma takminan 550 kilometrlik yolun dowamında özüniň baryan ulugynyň 2 hem saklanmandygyny bellidi.
Balkanda yol polisiýasy sürücülere boş ýere kän azar bermeýär. Beýleki sebeplerden tapawutlykda olaryň köpüsünde ulugyň tiýizligini ölçär ýaly radar hem göze ilmeýär. Munun sebebini bilmeýäris, emma yol polisiýasy uzakly gün bu kuda oturanlaryň köçelerin howply, hasaplanýan ýerlerinde nowatçylyk çekse has gowy bolardy. Yollaryň sanyndan çykan gum depeleriniň üýşýän bölekleri köp. Egerde dowamly gatnap ýören sürüji bolmasa, bu ýerlerde köçe yol hadisasynyň bolmagy hem gaty ihtimal.
Diýip şäherara taktikçylyk bilen meşgullanýan ýene bir sürüji habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli polisiýa müdirliklerinden kommentariýa alyp bilmedi. Polisiýanyň yol gözükçülük gullugy ýurdun çägindä küçü yol hereketiniň düzgünlüginiň berja edilmegini gazanmak, ýollarda düzgün tertibi ýol goýmak, yol hereketiniň howpsuzlygyny üpçün etmek ýaly jogapkärçilikleri öz üstüne alýar. Ýöne yerli finçiler Türkmenistanda kanun goryjy edarlarynyň işgärleriniň hut özlerinin kadı kanunları bozyan halatlarının köp bolýandygyny, olaryň raýatlary gorkuzmak, ýa-da olardan para peskes almak maksady bilen adamlara yersiz ýere günah ýönkümek, töhmet atmak we olara duzak gurmak ýaly etmişlere bas goşýandyklaryny aýdarlar. Seýle ýagdaýlara sezewar bolan raýatlar bolsa, özlerini aklamak mümkinçiliklerinin ýokdugyny ýa-da çäkli galýandygyny aýdarlar. Bu ağırlıkta sonku dövür yurdun ulu magistral yollarının uğrunda yüze çıkayan, sol tanda adım pidali küçü yol hadithaları varada hem barha köp mağlumat qovusyar. Dine Azatlyk Radiosynyň habarçylary 2023 ýylyň ýanwarından bäri yurdun dürli tewitlerinde azından 24 adamın yol hadithalarında helak bolandygyny habar berdi. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi, şeýlede döwletiň elçiligindäki habar teristleri, ýurdun çägindä hasaba alynýan yol hadiseleri barada halka hasabat bermeýärler.